Клариса відповіла. «Вальтер ставиться до тебе ревниво. Не через мене, ні. Просто у тебе такий вигляд, немов би ти здатний зробити те, що хотілося б зробити йому. Розумієш? У тобі є щось таке, що віднімає в нього його самого. Навіть не знаю, як це краще сказати». Вона звела на нього допитливий погляд. Його слова і її слова переплилися. Вальтер завжди був ніжним улюбленцем долі. Він сидів у неї на колінах. Хай там що з ним ставалося, він усе сприймав з бадьорою ніжністю. Вальтер завжди був тим, хто відчував глибше. Але здатність відчувати глибше – це одна з найперших і найвиразніших ознак, за якими впізнають посередніх людей, міркував Ульріх. Обставини позбавляють того, що ти відчуваєш, особистої гіркоти чи насолоди. Приблизно так стояла справа. І вже ця переконаність, що справа стоїть саме так, була обставиною. І за це тебе не цілували і з тобою не поривали. І все ж таки Вальтер ставився до нього ревниво. Це його втішило. Я порадила йому спровадити тебе на той світ, промовила Клариса. Що? Я сказала, убий його. Якщо в тебе, кажу, не стільки чудових рис, скільки тобі хотілося б мати, або якщо він кращий за тебе, і ти вгамуєшся лише в такий спосіб, то хіба це не слушна думка? А крім того, ти ж бо можеш захищатися? От такої, оце вигадала, розгублено відповів Ульріх. Та ми балакали про це просто так. До речі, а що гадаєш ти? Вальтер каже, що таке годі й думати. Чого ж думати можна, відповів, повагавшись Ульріх, і пильно подивився на Кларису. У ній був якийсь дивовижний чар. Вона, сказати б, мов би, стояла поруч із собою. Її тут і не було, і вона тут була. І те, зовсім поряд. «Та що там думати?» – урвала вона його. Вона говорила в бік стіни, під якою він сидів, так ніби її погляд був спрямований у якусь цятку між ним і стіною. «Ти такий самий пасивний, як і Вальтер». Ці слова впали також у проміжок між ним і стіною. Вони, мов образа, тримались на відстані і усе ж таки примиряли якоюсь заздалегідь передбачуваною довірчою близькістю. А я кажу, якщо людина може про щось подумати, то має змогти це і зробити, сухо додала Клариса. Потім вона ступила до вікна і заклала руки за спину. Ульріх хутко підвівся, рушив у слід і обійняв її за плечі. «Кларисенько, щойно ти поводилася так дивно», – промовив він. «Але я маю замовити за себе добре слово, адже, гадаю, тобі до мене, по суті, байдуже». Клариса дивилась у вікно, але тепер пильно, прикипівши очима до чогось там, на дворі, ніби щоб триматися за нього. Вона мала таке враження, неначе її думки побували десь поза нею і нарешті повернулися назад. Це відчуття, немов би вона, кімната, в якій щойно причинили двері, їй було не нове. Іноді в неї траплялися дні й тижні, коли все довкола було світліше і легше, ніж звичайно. Так ніби зовсім просто було прослизнути у світ поза собою і погуляти там. Але потім знов наставали тяжкі часи, коли вона почувалася наче за ґратами. Щоправда, такі часи тривали зазвичай недовго, проте вона боялася їх, мов якоїсь покари, бо тоді її щільно обступали тіснота й смуток. І тепер, у хвилину ясного, тверезого спокою, Клариса почувалася невпевнено. Вона вже не знала до пуття, чого щойно бажала ще. А такою гнітючою ясністю і спокійним на вигляд самовладанням нерідко починався час покари. Клариса вся напружилася, відчуваючи, що коли спроможеться переконливо повести розмову далі, то уникне небезпеки. «Не називай мене Кларисонькою», – надула вона губи, «а то я, зрештою, вб'ю тебе сама». Тепер це пролунало в неї звичайним жартом. Отже, вийшло як треба. Вона обережно повернула голову і поглянула на Ульріха. «Це я, звісно, просто так висловилась», – повела вона далі. «Але повір, я таки щось маю на увазі». «Та чому ми спинилися?» «Ти сказав, що не можна жити ідеєю». «Ви не маєте справжньої енергії, ні ти, ні Вальтер». «Ти обізвала мене жахливим словом, пасивний. Але пасивності є два різновиди. Пасивність пасивна – це така, як у Вальтера, і активна». «А що воно таке – активна пасивність?» – зацікавлено спитала Клариса. «Це коли бранець очікує нагоди вирватися на волю». «Фе!» кинула Клариса. «Викручуєшся». «Та вже ж», – погодився Ульріх. «Мабуть». Клариса тримала руки все ще за спиною і стояла, розставивши ноги, немов би була в чоботях для верхової їзди. «А знаєш, що каже Ніцше? Хотіти знати напевно – це таке саме боягузтво, як хотіти напевно діяти. Коли-небудь потрібно починати робити свою справу, а не лише розмовляти про неї. Я саме від тебе сподівалася, що коли-небудь ти нарешті вчиниш щось особливе». Зненацька вона схопила гудзика на Ульріховій камізельці і, підвівши обличчя, заходилася того гудзика крутити. Ульріх, щоб захистити свого гудзика, мимоволі поклав свою руку на її. «Я довго міркувала про одну річ», – нерішуче провадила Клариса. «Величезна підлість нині народжується не через те, що її чинять, а через те, що її дають чинити. Підлість розростається в порожнечі». Вона переможно глянула на нього, потім палко повела далі. «Давати щось чинити вдесятеро небезпечніше, ніж власне чинити. Ти мене розумієш?» Вона боролася з собою, не знаючи, чи не розтлумачити це ще точніше. Але тільки додала: «Адже ти чудово мене розумієш, чи не так, любий? Щоправда, ти завжди кажеш, що нехай усе йде своїм звичаєм. Та хто-хто, а я знаю, що ти маєш на увазі. Часто мені вже навіть спадало на думку, що ти диявол». Ця фраза знову вислизнула з її вуст, мов ящірка. Клариса злякалася, адже спершу на думці вона мала лише Вальтерові прохання про дитину. В її очах, які жагуче дивилися на Ульріха, він завважив тремтіння. Але її піднесене до нього обличчя було чимось залите. Не чимось привабливим, ні, а радше чимось потворно зворушливим. Як ото буває, все обличчя вкривається рясним потом, втрачаючи свої риси. Та обличчя перед ним було залите не насправді, а лише в його уяві. Ульріх відчув, як його проти власної волі щось підхоплює, і він поринає у якусь легку бездумність. Йому вже не сила було по-справжньому впиратися цим безглуздим словам, і зрештою він схопив Кларису за руку, посадив на канапу і сів поруч. «Ну, а тепер я розкажу тобі, чому я нічого не роблю». Почав він і змовк. Клариса, відчувши Ульріхову руку, враз повернулася до звичайного свого стану і підбадьорила приятеля. «Можна нічого не робити, тому що...» «Але ж ти цього не розумієш», – здалеку почав він. Потім дістав сигарету і заходився її припалювати. «Ну?» – допомогла йому Клариса. «Що ти хочеш сказати?» Але він і далі мовчав. Тоді вона закинула руку йому за спину і стиснула ним, як хлопчисько, що хоче показати свою силу. Зачаровувала в ній те, що казати зовсім нічого не доводилося. Досить було лише якогось незвичайного, несподіваного поруху, і її уява вже працювала. «Ти великий злочинець!» – вигукнула вона, марно намагаючись зробити йому боляче. Однак цієї миті їхню розмову урвало, на превеликий їхній жаль, повернення Вальтера. Відбувається те саме, або чому не продумують історію? А власне, що він, Ульріх, міг би сказати Кларисі? Він не сказав нічого, тому що вона викликала в ньому незбагненне бажання промовити слово «Бог». Сказати він хотів приблизно таке. Бог сприймає світ аж ніяк не буквально. Світ – це образ, аналогія, вислів, якими Бог з певних причин мусить послуговуватись. А цього, звичайно, завжди недостатньо. Ми не маємо права ловити його на слові, а повинні самі розв'язувати завдання, які він перед нами ставить. Ульріх спитав себе, чи погодилася б Клариса дивитись на це як на гру в індіанців або в розбійників. Безперечно, погодилася б. Якби хто-небудь ступив перший крок, вона притислася б до нього, як вовчиця, і пильнувала б так, що ажажаж. Але на язику в нього крутилося ще дещо. Щось про математичні задачі, які не допускають загального рішення, зате допускають рішення часткові, поєднання яких наближають нас до рішення загального. Він міг би додати, що такою задачею вважає завдання людського життя. Те, що називають історичною добою, не знаючи, що під цим слід розуміти – сторіччя, тисячоріччя чи відтинок часу між школою та онуком. Цей широкий, безладний потік станів і обставин тоді був би приблизно таким самим, що й хаотична зміна недостатніх і, якщо обрати кожну окремо, хибних спроб знайти рішення, спроб, з яких лише за умови, що людство спроможеться їх узагальнити, могло б народитися всеосяжне і непомильне рішення. Ульріх згадав про це у трамваї дорогою додому. В бік міста з ним їхало кілька людей, і він трохи соромився перед ними за такі свої думки. По людях було видно, що вони поверталися після якихось справ або мали намір якось порозважитись, та навіть їхній одяг виказував, що лишилося в них позаду чи що їх очікувало. Ульріх придивився до своєї сусідки. Це була, безперечно, дружина, мати, вік років 40, дуже ймовірно, дружина якого-небудь університетського службовця. На колінах у неї лежав невеличкий театральний бінокль. Поруч із нею Ульріх зі своїми думками здавався собі хлопчиком, захопленим грою, навіть не зовсім пристойною грою. Бо думка, котра не має практичної мети, це, мабуть, не вельми пристойна потаємна річ, але підозра на непорядне походження може впасти насамперед на ті думки, котрі ходять величезними, мов на дибах, кроками, і лише краєчком п'яти торкаються досвіду. Колись вели мову, звісно, про політ думки, і за часів Шілера людина з такими сміливими запитаннями в голові була б у великій пошані. Але сьогодні навпаки. Складається враження, що з такою людиною щось не гаразд, якщо це випадково не пов'язано просто з її професією і джерелом прибутків. За справу взялися, вочевидь, з іншого боку. Окремі запитання в людей із серця забрали. Для думок високого лету створили своєрідну птахоферму, називаючи її то філософією, то теологією, то літературою. І там вони на всій лад чим далі неосяжніше розмножуються. І це дуже зручно, бо коли вони так поширюються, нікому вже не доведеться дорікати собі за те, що він не може подбати про них особисто. Поважаючи професіоналізм і кваліфікацію фахівців, Ульріх, по суті, нічого не мав проти такого розподілу повноважень. Одначе він, хоч і не був професійним філософом, усе ж таки ще дозволяв собі самостійно мислити. І цієї хвилини в його уяві малювалося, що в такий спосіб можна буде вийти на шлях держави бджолиного типу. Матка відкладатиме яйця, трутні житимуть життям, присвяченим насолоді фізичній і духовній, а фахівці працюватимуть. Можна уявити собі і ціле таке людство. Загальна продуктивність тоді, либонь, навіть зросте. Нині кожна людина, сказати б, ще носить у собі все людство. Але цього вже стало, вочевидь, забагато. Невиправдано забагато. Отож, людяність обернулася майже на суцільну облуду. Задля успіху важливо було б, мабуть, за такого розподілу праці вжити нових заходів, щоб у якійсь особливій із тих робочих груп домогтися і духовного синтезу.